ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับประจำวันอังคารที่23มีนาคม2564นะครับโอ้โหเริ่มต้นด้วยเพลงตลาดวายพอดแคสต์เนี่ยยิ่งฟังยิ่งชอบนะคือผมรู้สึกว่าพอมันเบื่อๆตลาดหุ้นนะไม่ไปไหนนะแต่พอมาฟังเพลงตลาดวายพอดแคสต์นะแม่มันดูคึกคักดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะคราวนี้เรากลับมาที่เรื่องหุ้นกันนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ของเราก็ปิดลบไป2จุดนะครับปิดที่1564นะมันยังคงเป็นภาพกึกกึกกักกักน่าเบื่อค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ติดลบไป 0.1% นะครับก็ถือว่าลบน้อยกว่าเอเชียนะวันนี้เอเชียเนี่ยลบกันหนักพอสมควรนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยติดลบครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาเซียนอ่ะติดลบประมาณสัก 0.2% นะครับประเด็นที่กดดันตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้นะครับหลักๆเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเรื่องของความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนอีกแล้วนะครับคือสหรัฐเองเนี่ยก็เป็นแกนนำนะครับในการเรียกว่าออกมาตำหนินะครับและเรียกร้องให้คว่ำบาตรประเทศจีนนะครับในประเด็นที่เรื่องของการที่ประเทศจีนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับในลักษณะทำนองว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอุยกูเลยรวมถึงนะฮะกลุ่มชาวมุสลิมบางกลุ่มด้วยนะครับอันนี้ก็เลยทำให้คนก็เริ่มกังวลว่าเฮ้ยมันจะทะเลาะกันอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ตลาดหุ้นในฮ่องกงเนี่ยเลยติดลบไป 1.4% นะครับแล้วก็จีนเนี่ยติดลบไป 1% นะครับคือถึงแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพอคนเห็นสหรัฐกับจีนเนี่ยเริ่มเรียกว่าเอาหาเหตุมาปะทะกันแล้วนะครับในเชิงของความคิดในเรื่องของการตำหนิกันแบบนี้คนก็กลัวว่ามันจะลามบานไปหาเรื่องของสงครามการค้าเหมือนเมื่อปีก่อนหรือเปล่านะครับก็กังวลกันนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนะครับในเอเชียส่วนใหญ่วันนี้เป็นภาพของการเซลงมานะครับแต่ว่าหุ้นเราเนี่ยนะครับอาจจะลงน้อยกว่าเพื่อนเพราะว่าระหว่างวันน่ะเราก็มีข่าวในเชิงบวกเข้ามาจากการประชุมครม.นะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการใหม่ที่ออกมาของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็เลยช่วยประคองให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยติดลบน้อยกว่าเพื่อนนะฮะคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์ในตอนเช้านะครับคือตอนเช้าเนี่ยอารมณ์มันยังเป็นในเชิงบวกอยู่เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์แกก็บวกไป103จุดบวกไป 0.3% ในขณะที่ตัวของบอนด์ยิลด์เนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับคือแผ่วลงมานะครับต่ำกว่า 1.7% แล้วนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยดีดกันมันเลยนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยวันเนี้ยน่าจะเป็นวันที่ดีสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะตลาดหุ้นบ้านเราก็เปิดกระโดดไปบวก6จุดนะครับแต่ว่าอาการมันเริ่มแปลกๆตรงที่ว่าพอบวกปุ๊บนะครับมันก็เดินหน้าในแดนบวกได้ประมาณเพียงแค่15นาทีนะครับไปทำจุดสูงสุดที่ 1,573 ภายในเวลาเพียง15นาทีจากนั้นก็ถูกเทนะครับนั่นเรียกว่าดัชนีเนี่ยลงไปอยู่ในแดนลบในช่วงเช้าเลยแล้วก็พลิกมาบวกแล้วก็พลิกมาลบสุดท้ายเนี่ยนะครับปิดตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยปิดบวกไปเพียงแค่1จุดนะครับคราวนี้ระหว่างพักเที่ยงนะครับมันก็มีข่าวออกมา2เรื่องที่เป็นเชิงบวกที่มาช่วยตลาดหุ้นบ้านเรานะครับอันที่1ก็คือเรื่องของแบงค์ชาติละกันนะครับแบงค์ชาติเนี่ยก็มีการเผยว่าจะออกมาตรการช่วยเหลือ SME อีก2ประเด็นนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการขยายนะครับวงเงินนะครับเรื่องของซอฟต์โลนนะครับหลังจากที่วงเงินก้อนแรกเนี่ยมันกำลังจะหมดอายุแล้วนะครับเขาก็มีอีกก้อนนึงเข้ามาช่วยนะครับอีก 250,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นการขยายวงเงินเข้ามาช่วยเหล่าผู้ประกอบการ SME นะครับโดยจะเป็นในลักษณะของการให้สินเชื่อซอฟต์โลนให้กับธนาคารสถาบันการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินเหล่านั้นเอาไปปล่อยกู้ให้กับเหล่าของ SMEอีกช็อตหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันก็มองในเชิงบวกก็คือว่าเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับแต่ว่าถ้ามองลึกๆอีกมุมนึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสะท้อนว่าเฮ้ย SME บ้านเราแม่งยังหนักมากเลยนะครับแบงก์ชาติเลยยังต้องมาช่วยอยู่นะครับก็มองได้2ประเด็นนะได้ทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบนะครับส่วนมาตรการที่2นะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคิดออกมาก็คือเรื่องที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Asset Warehouse นะครับคืออันเนี้ยคิดง่ายๆเลยมันก็คล้ายๆกับว่าสมมุติว่า SME หรือผู้ประกอบการนะครับเป็นหนี้ธนาคารอยู่แล้วก็เรียกว่าสถานการณ์ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้นะครับก็เลย เขาก็เลยอนุญาตให้เอาหลักประกันเช่นสมมุติว่าที่ดินนะครับหรือว่าตึกราอาคารต่างๆที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสามารถเอาไปโอนเข้าไปไว้ที่ Asset Warehouse เพื่อเอาไปตีทรัพย์ชำระหนี้ได้พูดง่ายๆเพียงแต่ว่าทรัพย์สินตัวนี้นะครับแม้ว่าเราจะเอาไปวางไว้ที่ Asset Warehouse แล้วนะครับทำให้ตัวของยอดหนี้เนี่ยมันลดลงหรือสามารถที่จะเรียกว่าไม่ต้องพักไม่ต้องจ่ายเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ถ้าเกิดว่าแอสเซทมันใหญ่พอนะครับแต่ว่าหลักสำคัญคือแอสเซทตัวนั้นนะครับจะต้องถูกตีทรัพย์เข้าไปเอาไปวางฝากไว้ที่แอสเซทไปเขาในราคาที่ยุติธรรมยุติธรรมไม่พอนะครับผู้ที่เป็นลูกหนี้ที่เอาแอสสินทรัพย์ตัวนี้ไปวางไว้ในแอสเซทไปเขาน่ะจะต้องได้สิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์แรกเลยในการซื้อคืนนะครับในราคาที่ยุติธรรมและอาจจะรวมเรื่องของเรียกว่า carrying cost คือค่าใช้จ่ายระหว่างเอาตัวสินทรัพย์ตัวนี้มาฝากก็อาจจะไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันที่2คือถ้าเกิดจะเอาสินทรัพย์คืนก็ได้สิทธิ์แรกในการซื้อคืนอันที่2คือถ้าเกิดระหว่างทางเนี่ยต้องการใช้สินทรัพย์ตัวนี้ในการทำมาหากินก็สามารถที่จะได้สิทธิ์ในการใช้นะครับเช่าสินทรัพย์ตัวนี้ทำมาหากินได้อันนี้ก็เหมือนว่าคล้ายๆว่าเอาสินทรัพย์เนี่ยไปตีทรัพย์ชำระหนี้เพื่อพักหนี้ในระยะสั้นแล้วได้สิทธิ์ในการซื้อคืนสินทรัพย์เนี้ยในราคาที่ยุติธรรมแล้วก็ไม่แพงนะครับแล้วระหว่างทางก็สามารถเอาสินทรัพย์เนี้ยนะครับมาเช่าใช้ทำมาหากินได้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้กระบวนการแบบเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะพวกของฝ่ายท่องเที่ยวน่ะน่าจะค่อนข้างดีเลยเพราะว่าหลายๆท่านน่ะก็สินทรัพย์เนี่ยมันเป็นหลักประกันธนาคารอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยด้วยความที่นักท่องเที่ยวน่ะยังไม่มาก็ไม่สามารถเอาเงินน่ะไปชำระหนี้ได้เพราะงั้นก็เอาไอ้โรงแรมเนี่ยเอาไปฝากไว้ใน Asset Warehouse ดีกว่านะครับจะได้พักการชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยในขณะเดียวกันเองก็สามารถเอาไอ้สินทรัพย์ตัวเนี้ยนะฮะมาเช่าใช้นะครับในการทำมาหากินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกของธุรกิจโรงแรมที่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าพักที่ค่อนข้างน้อยในช่วงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นบวกในเชิงเศรษฐกิจที่เข้ามาช่วยนะครับให้ sentiment เชิงบวกกับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นฝั่งมาจากของคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็มีมติในการลักษณะที่ว่าขยายโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส3นะครับโดยจะใช้วงเงินที่เหลืออีกประมาณสัก 5,700 ล้านบาทนะครับแล้วนอกจากเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วเนี่ยนายกก็ส่งซิกว่าสารพัดโครงการไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะครับเรารักกันเลยแต่ละอย่างเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะได้มีการต่อโครงการเข้าไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเข้ามานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับแม้ว่าครม.จะออกมาในเชิงบวกนะครับแบงก์ชาติจะให้โปรแกรมที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าไปดูในตลาดหุ้นฝั่งยุโรปนะครับในช่วงบ่ายนะก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่จะติดลบประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ในช่วงบ่ายในขณะที่ตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์น่ะก็ติดลบไปมาสักครึ่งเปอร์เซ็นต์เช่นกันในขณะที่ราคาน้ำมันอ่ะเรียลไทม์นะก็ติดลบไปมาสัก 4% อันนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ขึ้นไม่ไหวเหมือนกันนะครับงั้นภาคบ่ายเนี่ยนะครับก็เป็นภาพในลักษณะที่ว่าซึมลงนะสุดท้ายก็ไปปิดที่1,564จุดนะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของปูนใหญ่นะปูช่วยพยุงตลาดได้ประมาณสัก 0.8 จุดนะครับแล้วก็ตัวของ CPR ช่วยตลาดได้มา 0.8 จุดเช่นกันแล้วก็ตัวของกล่องกระดาษนะ SCGP นะครับก็ช่วยตลาดได้ประมาณสัก 0.7 จุดนะครับคราวนี้ที่เข้าไปดูส่วนใหญ่นะสังเกตดูหน้าหุ้นที่ช่วยพยุงตลาดในวันนี้นะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการบริโภคทั้งสิ้นเลยนะครับไปดูที่ท็อป10ที่ช่วยพยุงตลาดนะมันจะเป็นกลุ่มในลักษณะที่เป็นเรื่องของการบริโภคนะครับเราจะเห็นตัวของ CBR ใช่ไหมซิงเกอร์ก็มา CRC ก็มานะก็เป็นเรื่องของการบริโภคนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการบริโภคเช่นกันอย่างตัวของบัตรเครดิตอ่ะวันนี้ก็มา2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ KTC แล้วก็ Eon นะก็น่าจะเป็นตอบรับในเรื่องของโครงการเรารักกันหมอ33ซึ่งสัปดาห์นี้เงินเริ่มเข้าแล้วนะครับแล้วก็โครงการของคนละครึ่งที่นายกตู่น่ะก็เริ่มส่งซิกแล้วว่าที่มันจะหมดเขตภายใน31มีนาเนี่ยก็จะมีการออกเข้ามาในเฟสที่2อีกด้วยนะครับรวมถึงโครงการเราชนะด้วยนะแกก็กำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะต่อเฟส2ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสัญญาณในเชิงบวกกับเรื่องของการบริโภคน่ะก็เลยทำให้วันนี้หุ้นที่เป็นลักษณะของการบริโภคน่ะก็มีแรงซื้อได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็มีหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของเดลต้านะก็หลุด300ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ปิดที่290บาทถ้วนนะครับก็กดตลาดไปประมาณสัก 1.4 จุดนะครับ นอกจากเดลต้าแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่กดตลาดอ่ะถ้าดูเป็นกลุ่มนะมันเริ่มเห็นภาพแล้วมันคือกลุ่มปิโตเคมีแม้ว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะตัวของสเปรย์ปิโตเคมีน่ะจะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายโอลิฟินอะไรต่างๆแต่ว่าปรากฏว่าหุ้นปิโตเคมีมันไม่ขยับขึ้นไงวันนี้ปตท. GC ปรับตัวลง IVL ปรับตัวลงIRPC เนี่ยปรับตัวลงนะครับคืออาการของหุ้นน่ะเท่าที่ผมดูนะคือมันไม่ได้เป็นการลงแรงๆน่ะแต่มันเป็นลักษณะของการซึมลงเหมือนมันลังเลอะไรอยู่2เรื่องหรือเปล่านะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของสหรัฐกับจีนที่ทะเลาะกันอันที่1อันที่2คือเรื่องของยุโรปเนี่ยนะครับการติดเชื้อโควิด-19 น่ะยังคงหนักมากเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดปรากฏว่าที่เยอรมนีก็มีการขยายเวลาล็อกดาวน์ไปอีกนะครับจนถึงวันที่18เมษายนนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ประเด็นที่จีนกับสหรัฐกับที่ยุโรปที่มันยังแย่อยู่น่ะเป็นตัวกดดันว่าเฮ้ยไอ้ความคาดหวังว่าอุปสงค์นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั่วโลกน่ะที่คาดหวังว่าสูงๆน่ะมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสหรัฐกับจีนมันทะเลาะกันแล้วยุโรปยังไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเชิงของหน้าหุ้นนะครับวันนี้เนี่ยที่มองเห็นคือหุ้นกลุ่มค้าปลีกและเกี่ยวข้องน่ะนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาน่าสนใจนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ขุดออกมาเล่นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นสายดาร์กนะเป็นหุ้นที่ไม่คิดว่ามันจะมาได้นะมันก็ยังอุตส่าห์มาได้นะครับอย่างวันนี้หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างน่ะเล่นกันเฟี้ยวฟ้ามากเลยแม้ว่ายังสะกดคำว่ากำไรไม่เป็นก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยไอ้หุ้นที่เป็นลักษณะหุ้นสายดาร์กวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยต้องระวังนะคือเวลามันเล่นน่ะมันเล่นแค่ 1-2 วันแล้วมันเลิกเลยนะครับคล้ายๆกับกลุ่มกันชงนะครับกลุ่มเรือนะครับกลุ่มหลักทรัพย์น่ะมาแป๊บเดียวก็เลิกเพราะฉะนั้นใครจะเข้าไปเล่นน่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเข้าไปแล้วนะครับตั้งจุดคัทลอสไว้ด้วยนะครับถ้ามันหลุดตรงนี้ก็ต้องออกทันทีนะครับอย่าไปยื้อนะไม่งั้นถูกขังยาวนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ดูเหมือนว่าแรงซื้อน่ะมันเริ่มตกลงไปนะครับก็คือกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้สังเกตดูน่ะกลุ่มธนาคารช่วงบ่ายน่ะมีแรงขายเข้ามาพอสมควรเลยนะครับแม้ว่ามันจะมีโครงการใหม่ของตัวธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาก็ตามซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะตีความอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่ามันจะตีความไปในเชิงลบก็ได้คือถ้าเกิดเห็นแบงก์ชาติอ่ะยังคงต้องยื่นมือช่วย SME แบบเนี้ยมันก็เป็นการภาพสะท้อนว่านะครับSME นะครับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างลำบากเลยอาจจะเป็นประเด็นนี้ที่ทำให้กลุ่มธนาคารน่ะดูจะมีแรงขายเพิ่มเข้ามาในช่วงบ่ายนะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักทุนสถาบันก็พลิกจากขายเมื่อวาน940เป็นซื้อแล้วนะครับ530ล้านแต่ว่าอีกคู่นึงแกไม่ไปด้วยนะต่างชาติกับพลิกจากซื้อมาเป็นขายนะครับเมื่อวานซื้อไป 1,900 วันนี้ขายไป906ล้านบาทนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดเราไปไล่ดูตั้งแต่วันพฤหัสจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนคืนวันพุธนะครับประชุมเฟดออกมาข่าวออกมาในเชิงบวกวันพฤหัสอ่ะตลาดมันควรจะวิ่งแรงซึ่งมันก็วิ่งแรงจริงๆคือมันเปิดกระโดดไปเลยแต่จากนั้นถูกเทคโปรฟิตลงมานะครับมันไม่สามารถผ่าน1580ได้ซึ่งวันนั้นเราก็คุยกันว่าก็พอรับได้นะมันคงเป็นภาพของการขายทำกำไรกันอันนี้ไม่ว่ากันแต่พอวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าแทนที่มันจะเด้งขึ้นกลับกลายเป็นว่ามันยังมีแรงขายต่อก็พอแก้ตัวได้อีกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของฟุตซี่รีบาลานซ์หรือเปล่าเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงของ ATC ในวันศุกร์งั้นวันศุกร์เราก็เลยบอกว่าพอให้อภัยเพราะว่ามันปิดสูงกว่า1560เราก็คาดหวังว่าวันจันทร์น่ะจะเป็นวันที่ตลาดจริงละเพราะมันไม่มีฟุตซี่รีบาลานซ์ละมันเป็นเรื่องที่เอาละเอาข่าวของเฟดมาเล่นกันต่อปรากฏว่าวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเราหวังว่ามันจะเป็นตลาดจริงมันก็จริงนิดนึงนะเพราะว่าแทนที่ฝากต่างชาติกับสถาบันน่ะจะช่วยกันซื้อกลับกลายเป็นว่าเมื่อวานวันจันทร์น่ะครับกองทุนเป็นฝั่งขายนะครับไม่เล่นด้วยส่วนต่างชาติก็ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาพที่ยังก้ำกึ่งกันอยู่นะครับแล้วเมื่อวานเราก็เลยตีความว่าแสดงว่าตอนที่ข่าวเฟดออกมาแล้วหุ้นวิ่งขึ้นไปชน1580แล้วไม่ผ่านแล้วมีแรงขายลงมาน่ะมันก็กลายเป็นภาพว่าเรื่องของการเทคโปรฟิตนะครับมันยังไม่จบนะครับรอบนี้แสดงว่ามีเงินที่พร้อมจะเทคโปรฟิตค่อนข้างเยอะเลยคงจะต้องให้เวลากับเขาครับตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นการประลองกำลังระหว่างคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจดีและพร้อมจะฟื้นนะครับควรจะไปต่อกับอีกกลุ่มนึงยังเชื่อว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ดีจัดๆนะมันยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมก็ไม่เชื่อว่ามันควรจะไปครับมันช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการประลองกำลังนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างประลองกำลังเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นไซส์ใหญ่ๆน่ะมันไปไม่เป็นเลยนะครับหลายๆคนบ่นเลยว่าเฮ้ยโห 2-3 วันที่ผ่านมาหุ้นใหญ่มันไม่ไปเลยมันนิ่งมากเล่นไม่ออกนะครับเพราะระหว่างเล่นไม่ออกเนี่ยก็สังเกตว่านักทุนส่วนใหญ่ก็ไปเล่นหุ้นสายดาร์กเลยนะครับไปเล่นหุ้นงัดหุ้นอะไรกันว่ากันไปก็เป็นพฤติกรรมที่เรามองเห็นในตลาดหุ้นวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องรอจนกว่าไอ้การประลองกำลังน่ะมันจะเสร็จนะครับถ้าเกิดมัน ฝั่งซื้อชนะมันก็จะไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งขายมันชนะนะมันก็จะลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องจับตาดูดีๆนะครับคราวนี้ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นนะครับบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝั่งของประธานเฟดแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็คือคุณเยเลนเนี่ยจะมีการมาให้ถ้อยแถลงกับสภานะมันก็จะเป็นข่าวพวกนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างไปจากแนวนโยบายของทั้งคู่นะเฟดเองก็ภาพก็คงจะคล้ายๆกับการประชุมเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการคงดอกเบี้ยต่ำๆไว้นะครับยังไม่ลด QE อะไรก็ว่ากันไปนะครับเช่นเดียวกับคุณเยเลนก็ตอนนี้ตัวของสติมูลัสก็คือมาตรการช่วยเหลือนะครับเรื่องโควิด19 1.9 ล้านล้านออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะมีอีกก้อนใหญ่ที่เขาเตรียมมันอยู่อีกมาสัก4ล้านล้านนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีที่เข้ามาแต่คิดว่าอาจจะเร็วเกินไปเพราะว่าไอ้ 1.9 ล้านล้านสหรัฐเนี่ยยังไม่ทันจะเบิกใช้กันไปสักเท่าไหร่เลยจะไปคิดถึง4ล้านล้านแล้วหรอผมว่ามันก็มากไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นคิดว่าช่วงเนี้ยเรื่องของการเท่าแถลงคงจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรใหญ่ที่ทำให้ตลาดมันขึ้นหรือลงนะครับส่วนบ้านเราในวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะครับก็จะมีการประชุมกนง.นะก็คงจะเป็นภาพเดิมคือกนง.บ้านเราก็ก๊อปปี้กันบ้านจากฝั่งของเฟดนะก็คงไม่ได้มีการขึ้นหรือว่าลงดอกเบี้ยก็เป็นภาพของการคงดอกเบี้ย 0.5% ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะกดส่งผลนะครับต่อตลาดหุ้นเมื่อเราในพรุ่งนี้เนี่ยผมว่ามันยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของการประลองกำลังนะครับระหว่างคนที่มองขึ้นกับคนที่มองลงเพราะฉะนั้นระหว่างไอ้สองคนเนี้ยนะครับมันเล่นกันอ่ะวิธีที่พวกเราอ่ะทำง่ายๆคือ1คือนั่งดูนะครับแต่ว่านั่งดูอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องหาจุดให้เจอว่าอะไรเนี่ยที่มันจะเป็นจุดเขื่อนแตกนะครับทั้งในด้านล่างหรือว่าด้านบนนะครับซึ่งตัวเนี้ยรอบเนี้ยมันง่ายเห็นภาพชัดๆเลยว่าด้านล่างที่สำคัญคือ1560แนวรับสำคัญด้านบนแนวต้านสำคัญคือ1580นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการเทรดในกรอบไปก่อนนะครับระหว่างเทรดในกรอบเนี่ยคุณก็ใช้ลักษณะเดิมคือตลาดหุ้นมวลชนมันไปเล่นกลุ่มไหนเราก็ไปตะลุมบอลในกลุ่มนั้นแต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าเกิดไอ้กลุ่มที่มันเล่นน่ะเป็นกลุ่มที่ในเชิงของพื้นฐานนะมันไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้เราต้องเล่นจบในวันให้ได้อย่าไปเล่นข้ามวันนะจะมีความเสี่ยงนะครับแล้วเราก็ใช้ไอ้จุดเรียกว่าเขื่อนแตกนะครับด้านล่างคือ1560ด้านบนคือ1580นะเป็นจุดในการตัดสินใจนะครับเมื่อใดที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยมันเบรกเพดาน1580ก็เป็นจุดที่สามารถซื้อเพิ่มได้แปลว่ามันเลือกทางขึ้นแล้วในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าเซตอินเด็กซ์อ่ะมันหลุด1560เบรกด้านล่างนะครับคนที่เล่นสายระยะสั้นนะก็ต้องมีการเรียกว่าคัทลอสออกมานะครับส่วนที่คนที่เล่นสายระยะกลางหรือยาวนะถ้าหลุด1560นะเราก็มารอรับพุ่นบริเวณสัก1530ถึง1550เป็นโซนในการสะสมพุ่นเพิ่มแล้วกันนะครับครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตฝากไว้2เรื่องก่อนจะจากลานะครับอันที่1คือทุกๆครั้งนะก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดนะเพื่อนๆจะต้องมีแผนประจำวันว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะครับถ้าเซตอินเด็กซ์มันออกมาหน้านี้นะครับเราจะใช้แผนไหนออกมาหน้านั้นเราจะทำยังไงนะครับเพราะเกิดเรามีแผนเนี่ยไอ้ระหว่างวันบางทีมันมีอะไรแบบมั่วๆเข้ามาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาน่ะเราก็จะไม่เมาแล้วก็ไม่หลุดไปจากแผนของเรานี่คืออันที่1 นะอันที่2คือเราจะต้องหาทางของตัวเองให้เจอนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราเป็น VI พรุ่งนี้เรากลายเป็น Day Trade นึกออกไหมคือเราจะต้องเรียกว่ามีทางของตัวเองอ่ะให้ชัดเจนเพื่อนๆสังเกตดูนะครับคนที่เป็นเรียกว่าไอดอลด้านการลงทุนต่างๆที่เรารู้จักกันดีเนี่ยสังเกตดูแต่ละท่านอ่ะเขาจะเก่งในทางของเขาจริงๆอ่ะทางเดียวนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เขากลายเป็น VI พรุ่งนี้กลายเป็นเทรดเดอร์ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับต้องพยายามหาทางของตัวเองให้เจอแล้วอย่าไปเล่นทุกเรื่องคือบางเรื่องมันไม่เหมาะกับเราจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเล่นนั่งดูเฉยๆแต่บางจังหวะมันเป็นจังหวะของเรานะเราก็เล่นอย่างเต็มที่นึกออกไหมไม่ต้องเก่งทุกเรื่องไม่ต้องเก่งทุกหน้าไม่ต้องเก่งทุกพูดไม่ต้องเก่งทุกท่าไม่ต้องเก่งทุกวิธีนึกออกไหมเอาเท่าที่เราถนัดอันไหนไม่ถนัดปล่อยมันไปไม่ว่ากันตลาดหุ้นเปิดทุกวันวันนี้ไม่ใช่วันของเราพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้ไม่ต้องรีบนะจ๊ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ